Ahojte, volám sa Michaela a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu V nočnom meste. V dnešnej epizóde som si opäť pripravila prípad z Dánska. Bude to kratší prípad, pretože o ňom nebolo až toľko veľa informácií, ale je to pomerne známy prípad v Dánsku a preto som sa rozhodla ho prerozprávať. Bolo 31. októbra 1986, keď šofér lokálnej taxislužby sedel v prístave v časti Kodane, ktorá sa volá Islandsbrugge. Počas toho, ako jedol svoj obed, tak zbadal vo vode niečo, čo pripomínalo čierne vrece. Na miesto bola okamžite privolaná polícia, ktorá po otvorení vreca zistila, že sa vo vreci nachádza spodná časť tela a nohy. Polícia začala vyšetrovanie, ale v okolí miesta nálezu sa nenašli už žiadne iné časti tela, no polícia vedela, že ide o mladú ženu. Kde je ale zvyšok tela a kto je obeť? Bol rok 1986, DNA technológia sa ešte nevyužívala a polícia nevedela identifikovať obeť na základe nájdených telesných pozostatkov. Vyšetrovateľom teda neostávalo nič iné iba čakať na informácie od verejnosti a hľadať zvyšok tela mladej ženy. 7. novembra, teda niečo vyše týždňa po nájdení spodnej časti tela, bolo v inej časti Kodane, ktorá leží nedaleko miesta prvého nálezu, asi 2 km, nahlásené ďalšie vrece, ktoré plávalo v kanáli vo štvrti Christianshavn. Tentokrát to bolo vrece s vrchnou časťou tela a rukami. V 10. deň od nájdenia prvého vreca a najmä vďaka aktívnej práce potapačov sa podarilo nájsť aj hlavu obete. Po tomto náleze polícia spočiatku verila, že obeť bola z Grónska, ale po preskúmaní zubov obete prišli na to, že obeť bola z Ázie. Vo vreciach boli iba časti tela a nenašli sa tam žiadne osobné predmety, ako napríklad oblečenie, taška alebo nejaké doklady, alebo niečo podobné, čo by pomohlo polícii odhaliť identitu tejto mladej ženy. Obeť mala byť vo vode okolo mesiaca, čo je dosť dlhá doba a polícia nevedela nájsť známky sexuálneho násilia a určiť príčinu smrti. Telo sa našlo v roku 1986 a keďže vyšetrovatelia vedeli, že ide o Aziatku, tak začali pátrať aj medzinárodne, ale v tom čase to nebolo vôbec také jednoduché ako dnes, čiže vyšetrovanie trvalo dlhé mesiace, pretože už len základné veci, ako napríklad komunikácia so zahraničnou políciou, bola oveľa zdlhavejšia. Hneď ako sa o tomto náleze dopočula švédska polícia, tak sa dostavili do Kodane. Tí mali na stole nevyriešený prípad, ktorý sa až priveľmi podobal tomuto prípadu. V roku 1984, teda 2 roky vopred, bolo v Štokholme nájdené rozštvrtené telo ženy. Švédski vyšetrovatelia prišli do Kodane na to, aby analyzovali spôsob, akým bolo rozštvrtené telo ženy v Kodani, a ten sa nezhodoval s rezmi, ktoré mala na sebe žena vo Švédsku. Tento prípad bol prirodzene veľmi diskutovaný v dánskych médiách, pretože niekto práve chladnokrvne zavraždil a rozštvrtil mladú ženu a bol na slobode. A to samozrejme vyvolalo medzi obyvateľmi strach a obavy. Verejnosť sa veľmi zaujímala o tento prípad a obracali sa na políciu s tipmi, ktoré polícia preverila, ako napríklad pohodené osobné predmety, ktoré boli nájdené niekde vonku a mohli patriť tejto zavraždenej žene, krvavý madrac, ktorý našli v pivnici a podobne. Preniesme sa ale o pár mesiacov naspäť do Japonska, kde žila 22-ročná Kazuko. Kazuko bola mladá žena, ktorá žila s rodičmi v Tokiu, mala priateľa, s ktorým bola zasnúbená a pracovala na čiastočný úväzok ako predajca. Neviem presne, čo bolo dôvodom toho, že chcela zmenu, ale rozhodla sa ísť do Európy a zúčastniť sa klinickej štúdie pre jednu firmu zo západného Nemecka. Táto firma testovala antikoncepčné tabletky a antikoncepčné tabletky boli v Japonsku v roku 1986 zakázané, ale legislatíva sa mala čoskoro zmeniť a preto táto firma potrebovala japonské ženy na túto štúdiu. V máji 1986 nastúpila Kazuko do lietadla na tokijskom letisku spolu so 4 ďalšími ženami z Japonska. Plán bol stráviť v Nemecku 4 mesiace ako súčasť tejto klinickej štúdie, ktorá mala trvať od júna do septembra a na oplátku ženy dostali preplatené letenky, hotel, jedlo, finančnú odmenu a navyše možnosť študovať na univerzite v Nemecku nemecký jazyk, čo bolo pre mladé dievčatá určite veľmi lákavé. Kazuko o tomto testovaní nikomu nepovedala a až cestou na letisko rodine napísala list, kde stálo, že plánuje ísť na výlet do Európy. Kazuko počas pobytu v Nemecku chodila na hodiny nemčiny, ktoré ukončila koncom leta. Počas pobytu bola dosť uzavretá do seba a veľmi sa nesocializovala. 12. septembra sa skončilo testovanie a ženy mohli odísť z Nemecka. Kazuko sa rozhodla minúť ušetrené peniaze na cestovanie. Na prvý výlet sa vybrala práve s ostatnými ženami, ktoré boli taktiež súčasťou tejto klinickej štúdie a spolu navštívili viacero miest v Európe ako Viedeň, Rím a Amsterdam. Po tomto výlete sa ženy vrátili do Japonska, ale Kazuko chcela spoznať aj ďalšie časti Európy. Kazuko nevedela po anglicky, ale chcela zažiť ďalšie dobrodružstvo a vybrala sa smerom do Škandinávie. Najprv prišla do Dánska. Je nevedno, ako dlho v Dánsku ostala, ale potom išla do Norska, kde ale kvôli zlému počasiu zmenila plán, keďže sa nemohla ísť pozrieť na norské fjordy a teda sa vybrala do Švédska. Posledná pohľadnica, ktorú napísala rodine, bola 4. oktobra 1986 z hlavného mesta Fínska. To bol necelý mesiac pred nálezom prvého vreca v Kodani. V tomto liste opísala, ako plánuje ísť naspäť do Kodane a potom smerom do južnej Európy. Kedy presne Kazuko prišla do Kodane a kde sa zdržiavala, nevedno. Polícia verí, že bola zavraždená niekedy medzi 8. až 15. oktobrom a pravdepodobná príčina smrti bolo uškrtenie, ale keďže polícia to nevedela potvrdiť, tak sú to iba domnienky. Medzi tým sa rodičia Kazuko veľmi obávali o svoju dcéru, ktorá sa im už dlhé mesiace neozývala a to sa na ňu nepodobalo, pretože od nej pravidelne dostávali listy z jej ciest po Európe. Rodičia kontaktovali lokálnu políciu, ktorá kontaktovala políciu v Európe, ale trvalo pomerne dlho, až kým 7. júna, teda 7 mesiacov po nájdení prvej časti tela, dánska polícia dostala tip, že by mohlo ísť o mladú ženu z Japonska. Neskôr sa potvrdilo na základe zubných záznamov, že telo nájdené v Kodani patrí práve mladej Kazuko. Rodina Kazuko prišla do Kodane v roku 1987 v lete. So sebou zobrali všetky listy, ktoré Kazuko napísala počas svojho výletu v Európe, dúfajúc, že to pomôže vyšetrovaniu. V jednom liste Kazuko hovorila o tom, že sa cíti osamelá, keď cestuje a že by chcela mať niekoho, s kým môže cestovať. To sa zdalo jej rodine dosť zvláštne, pretože Kazuko preferovala byť sama a ako som už spomínala, tak aj počas pobytu v tom Nemecku sa veľmi nesocializovala s ostatnými. Tieto listy bohužiaľ nepriniesli nič nové vyšetrovaniu. Média zverejnili fotku Kazuko v rôznych denníkoch v Škandinávii, ale bez väčšieho úspechu. Vyšetrovatelia sa pozerali aj na možné spojitosti medzi inými prípadmi, pretože nebolo to prvýkrát, čo sa v Dánsku alebo vo Švédsku objavilo rozštvrtené ženské telo. Napríklad už spomínaná vražda vo Švédsku, ktorá sa stala 2 roky vopred. Takisto pár rokov po vražde Kazuko sa objavili časti tela v tej istej časti Kodane, kde bola nájdená ona. Neskôr sa ukázalo, že tieto časti patrili tajskej žene, ktorú rozštvrtil jej manžel, čiže ani tu polícia nenašla spojitosť. Ďalší prípad, podobný tomuto, je prípad z roku 2017. Je to prípad, kde bola zavraždená švédska novinárka Kim, ktorá si dohodla interviu s dánskym vynálezcom Petrom. Nebolo to prvýkrát, čo sa o neho zaujímali médiá v spojitosti s jeho netradičným vynálezom, ktorým bola jeho vlastnoručne vyrobená ponorka, v ktorej sa plavil v dánskych vodách. Kim ho kontaktovala s tým, že chce s ním urobiť interview v ponorke, na ktoré sa dostavila, ale z ktorého sa už nevrátila domov. Ponorka sa potopila a Peter sa zachránil. Trvalo pár týždňov, kým dánska polícia našla časti tela porozhadzované vo vodách pri Kodani. Vyšetrovatelia sa pozerali na možnú spojitosť medzi vraždou Kazuko a vraždou Kim, ale Peter mal v tom čase iba 15 rokov. Okrem spomínaných prípadov, kde sa spojitosť nepotvrdila, tak boli rôzne teórie, kto mohol stať za touto vraždou. Prvá bola, že ju zavraždil vrah z Čiernej hory, ktorý medzi rokmi 1990 až 2006 zavraždil niekoľko žien v Európe a Spojených štátoch amerických. Nikdy sa však nenašiel žiaden priamy dôkaz, ktorý by ho usvedčil z tejto vraždy, okrem spôsobu vraždy, pretože napríklad v Belgicku vykonal 5 vražd a rôzne časti ženských tiel boli nájdené vo vreciach pohodené vo vode. Polícia vyšetrovala aj možnú spojitosť medzi vraždou Kazuko a už spomínanou vraždou ženy vo Švédsku z roku 1984, kde sa spomínalo meno poľského vraha Stanislava. Napriek veľkej snahe polície sa túto vraždu nikdy nepodarilo objasniť a je veľmi pravdepodobné, že navždy ostane neobjasnená. Dnešnú epizódu som pripravila na základe článkov v dánskych novinách BT, Japanholic, Datakost Arkivet a True Crime Detective. Ďakujem, že ste ma počúvali, majte pekný týždeň a počujeme sa na budúce. Čaute!